Kapitel 14. Senere engelske reformatorer. Med at slutte og åbnede den luede bibel for det tyske folk, blev Tyndal drevet frem af Guds ånd til at gøre det samme for England. Wycliffes bibel var blevet oversat fra den latinske tekst, som indeholdt mange fejltagelser. Den var aldrig blevet trykt, og prisen på håndskrevne eksemplarer var så stor, at kun få rige mænd eller adelsmænd kunne skaffe sig den. Og den desuden var strengt forbudt for kirken, havde den fået en forholdsvis ringe udbredelse. I år 1516, året før Luthers tese kom frem, havde Erasmus udgivet det nye testamente på græsk og latin. Nu var for første gang Guds ord trykt på originalsproget. I dette værk var mange af fejlene i de tidlige oversættelser rettet, og meningen var mere klart gengivet. Det hjalp mange af den boglige dannede klasse til bedre viden om sandheden og satte ny fart i reformeringsarbejdet. Men det jævne folk var stadig i vid udstrækning afskåret fra Guds ord. Tyndal skulle fuldende Wycliffes arbejde ved at give Bibelen til sine landsmænd. Som en flittig studerende og alvorlig sandhedssøger havde han modtaget evangeliet gennem Erasmus' græske testamente. Frygtløst prædikede han efter sin overbevisning og hævdede, at alle læresætninger burde prøves ved skriftens ord. Til den katolske hævdelse af, at det var kirken, som havde givet Bibelen, og at kirken alene kunne udlægge den svære Tyndal, ved I ikke, hvem der har lært ørnene at finde deres bytte? Men den samme Gud lærer sine sultne børn at finde deres fader i hans ord. Så langt fra at have givet os skriften, er det netop jer, som har skjult den for os. Det er jer, som brænder dem, der lærer den, og hvis det var jer muligt, ville I brænde selve skriften. Tyndals prædikener vakte stor interesse. Mange tog imod sandheden, men præsterne var på vagt, og ikke så snart havde han forladt valgpladsen, før de med deres trusler og fordrejelser prøvede at ødelægge hans arbejde. Kun alt for ofte havde de heldet med sig. Hvad skal vi gøre, udbrød han, mens jeg så på det ene sted have fjenden den mark, jeg lige har forladt? Jeg kan jo ikke være alle vegne, og hvis de kristne blot ejede den hellige skrift på deres eget sprog, så kunne de på egen hånd imødegå disse sofister. Uden Bibelen er det en umulighed at grundfæste lægfolk i sandheden. Nu blev han betaget af en ny tanke. Det var på Israels sprog, sagde han, at salmerne blev sunget i Jehovas tempel. Skulle så ikke evangeliet lade Englands sprog lyde blandt os? Burde kirken have mindre lys ved middagstid end ved morgengry? Kristen må kun læse det nye testamente på deres modersmål. Kirkens doktorer og lærte var indbyrdes uenige. Kun ved Bibelens hjælp kunne mennesker nå til sandheden. Den ene holder fast ved denne lære, den anden ved hin. Men hver eneste af disse lærte modsiger den anden. Hvordan skulle vi så kunne skelne ham, der taler ret, fra den anden, der siger det forkerte? Hvordan sandelig ved Guds ord? Det var ikke længe herefter, at en lært katolsk doktor indledte en ordstrid med ham og udbrød. Vi må hellere undvære Guds love end pavens. Tyndal svarede, jeg vil trodse paven og alle hans love, og hvis Gud vil spare mit liv, så skal jeg sørge for, at det ikke skal vare mange år, før den dreng, der kører ploven, ved mere om skriften end I. Det, som han havde fortsat sig at give folket det nye testamentes skrifter på deres eget sprog, bestyrkede nu snu, og han begyndte straks på arbejdet. Da han ved forfølgelse blev fordrevet fra sit hjem, drog han til London og fortsatte en tid uforstyrret sit arbejde der. Men atter tvang katolikernes voldshandlinger ham til at flygte. Hele England syntes at være lukket for ham, og han besluttede at søge ly i Tyskland. Her påbegyndte han trykningen af det nye testamente på engelsk. To gange blev arbejdet stanset, men når trykningen blev ham forbudt i den ene by, rejste han til den anden. Til sidst nåede han frem til Worms, hvor Luther for nogle år siden havde forsvaret evangeliet over for rigsdagen. I denne gamle by var der mange af reformationens venner, og her fortsatte Tyndale sit arbejde uden yderligere hindringer. Snart var 3.000 eksemplarer af det nye testamente færdige, og en anden udgave fulgte efter det samme år. Med stor alvor og udholdenhed fortsatte han sit arbejde, skønt de engelske myndigheder med den største agtpågivenhed bevogtede deres havne, blev Guds ord på forskellige måder bragt til London og derfra spredt over hele landet. Katolikerne søgte at undertrykke sandheden, men forgæves. Biskoppen af Durham købte hos en boghandler, der var Tyndales ven, på en gang hele hans lager af bibler, for at tilindkøbe dem, og mente, at dette i højeste grad ville forhindre arbejdet. Men tværtimod blev der for de penge, der på denne måde var indkommet, købt materiale til en ny og bedre udgave, som uden dette ikke havde kunnet udgives. Da Tyndale senere blev fængslet, tilbød man ham friheden på den betingelse, at han skulle røbe navnene på dem, som havde hjulpet ham til at imødegå udgifterne ved trykningen af biblerne. Han svarede, at biskoppen af Durham havde gjort mere for ham end noget andet menneske, for ved at betale en høj pris for de tilårsblivende bøger, havde han gjort det muligt for ham at fortsætte med godt mod. Tyndale blev forrådt i sine fjenders hænder og var på et tidspunkt fængslet i mange måneder. Til sidst blev han vidne for sin tro ved martyrdøden, men de våben, han smedede, har gjort det muligt for andre stridsmænd at kæmpe sig frem for gennem alle århundreder helt op til vores egen tid. Latimer hævdede fra prædikestolen, at Bibelen burde læses på folkets eget sprog. Gud er selv forfatter af den hellige skrift, sagde han, og denne skrift har del i sin forfatters magt og evighed. Der findes ingen konge, kejser, dommer eller myndighed, som ikke er forpligtet til at adlyde hans hellige ord. Lad os ikke gå af sideveje, men lad Guds ord lede os. Lad os ikke gå i vores fædres spor, heller ikke søge det, de søgte, men det, de burde have søgt. Barnes og Frith, Tyndales trofaste venner, stod frem for at forsvare sandheden. Efter dem fulgte Ritlierne og Cranmer. Disse føreskikkelser inden for den engelske reformation var lærte mænd, og de fleste havde været højagtet for deres iver og fromhed inden for den katolske kirke. Deres modstand mod pavedømme skyldtes viden om den hellige stols vildfarelser. Deres kendskab til Babylons hemmelighed gav deres vidnesbyrd større kraft. Nu vil jeg gerne stille et mærkeligt spørgsmål, sagde Latimer. Hvem er den mest flittige biskop og prælat i hele England? Jeg kan se, hvor I lytter og hører efter, hvis jeg skulle nævne hans navn. Jeg kan sige, at det er djævlen. Han er aldrig uden for sit bispedømme. Kald på ham, når I vil. Han er altid hjemme. Han har altid hånden på ploven. I finder ham aldrig lede. Det kan jeg forsikre jer. Der, hvor djævlen har sin bolig, der hedder det: bort med bøgerne og frem med lysene, bort med biblerne og frem med rosenkransen, bort med evangeliets lys, frem med de tændte lys, jeg selv vil højlys dag. Ned med Kristi kors, frem med skærsildens lommesyv, væk med klæder til de nøgne, de fattige og hjælpeløse, frem med billedbryd og broede pynt til stokke og stene, frem med menneskers overlevering og love, ned med Guds overlevering og hans allerhelligste ord, og om dog vore prælater ville være lige så flittige til at gå, så den gode sæd, som satan er, til et klinte, til så klinte og giftigt rejgræs. Det store princip, som disse reformatorer håndhævdede, det samme, som var blevet hævdet af valdeserne, Wiglif, Johannes Hus, Luther Zwingli og dem, der gjorde fælles sag med dem, var den hellige skrifts uforbarlige myndighed som rettesnor for tro og livsførelse. De benægtede, at pæver, kirkemøder, kirkefædre og konger havde ret til at herske over samvittigheden i religionsanliggender. Bibelen var deres højeste myndighed, og ud fra den bedømte de alle læresætninger og påstande. Troen på Gud og hans ord holdt disse fromme mænd oppe, når de offrede deres liv på bålet. Med godt mod råbte Latimer til sin medmarsyr, der flammerne var ved at bringe deres stemmer til tavshed. Ved Guds nåde skal vi i dag tænde et sådan lys i England, at det sikkert aldrig skal slukkes. I Skotland var den sandhedens sæd, som var blevet sået af Columba og hans medarbejdere aldrig helt blevet udryddet. I århundreder efter, at Englands kirker havde underkastet sig Roms herredømme, havde Skotland bevaret deres frihed. Men i det 12. århundrede blev imidlertid pavevældet også det herskende her, og i intet andet land udøvede det en mere uindskrænket herredømme. Intet sted var mørket tættere. Dog var der lysstråler, som trængte gennem mørket og gav løfter for den kommende tid. Lollarderne, som kom fra England med Bibelen og Wycliffes lære, gjorde meget for at bevare bibelkundskaben, og hver eneste århundrede havde sine vidner og martyrer. Samtidig med den store reformationsbegyndelse udkom lutherskrifter, og derfor tildeles engelske nye testamente. Uden at præsteskabet opdagede det, vandrede disse sendebud i stilhed over bjerg og dal og tændte nyt liv i sandhedens fakkel, som så nær var ved at slukkes i Skotland og tændte gjort det værk, som Rom gennem 4 århundreders undertrykkelse havde skabt. Nu gav martyrernes blod ny drivkraft til bevægelse. De katolske ledere, som pludselig blev klar over den fare, som troede deres sag, bragte nogle af Skotlands ædleste og mest ansete sønner til bålet. Men de rejste blot en prædikestol, hvorfra disse døende vidners ord hørtes over det ganske land og gennem bevende folks sjæle med et uslukkeligt forsæt om at ryste Roms lænker af sig. Hamilton og Wishart, fyrstlige af sind, som er byrd, offrede sammen med en lang række af mere ukendte disciple deres liv på bålet. Men med Wishart's ligbål kom der en, som flammerne ikke skulle komme til at bringe til tavshed, en, som ved Guds hjælp skulle få dødsklokken til at ringe over pavevalget i Skotland. John Knox havde vendt sig fra kirkens traditioner og mystik for at næres ved Guds ords sandheder, og Wishart's belæring havde styrket hans beslutning om at forlade Romerkirken og slutte sig til de forfulgte reformatorer. Skønt tilskyndet af sine venner til at overtage et præsteembede, ved han dog med bæven tilbage for dette ansvar, og det var først efter flere dages ensomhed og pinefuld kamp med sig selv, at han indvilligede. Men da han først havde taget imod stillingen, ilede han frem med ubøjelig beslutsomhed og ukuelig mod, så længe han levede. Denne oprigtige reformator nærede ingen menneskefrygt. Martyrbålene, som blussede omkring ham, bidrog kun til at forstærke hans iver til endnu større intensitet. Men tyrannens økse truede over Med tyrannens økse truende over sit hoved holdt han stand og uddelte kraftige slag både til højre og venstre for at nedbryde augustdyrkelsen. Da han var blevet stillet ansigt til ansigt med dronningen af Skotland, over for hvem mange af de protestantiske leders mod havde svigtet, aflagde John Knox uden vaklen vidnesbyrd om sandheden. Han lod sig ikke vinde med venlighed, han lod sig ikke skræmme af trusler. Dronningen anklagede ham for kætteri. Hun erklærede, at han havde lært folket at antage en religion, som staten havde forbudt, og dermed overtrådt Guds befaling, så pålagde undersåtter at adlyde deres fyrster. Knox svarede uden at betænke sig. Da denne religion hverken fik sin oprindelige styrke eller myndighed fra denne verdens fyrste, men kun fra den evige Gud, så er undersåtter ikke forpligtet til at indrette deres gudstyrkelser efter fyrsternes smag. Til oftest hænder det, at fyrster er de mest uvidende af alle med hensyn til Guds sande religion. Hvis alle Abrahams efterkommere havde anset Faraos religion, fordi de længe havde været hans undersåtter, så gad jeg nok vide, høje frue, hvilken religion det ville have været i verden. Eller hvis alle mennesker i apostlenes dage havde antaget de romerske kejsers religion, hvilken religion ville der så have været på denne jord? Og deraf kan jeg se, høje frue, at undersåtter ikke er bundet til deres fyrsters religion, skønt det er dem befalet at vise dem lydighed. Mary svarede, I fortolker skriften på den ene måde, og de andre, altså de romerske katolske lærer, fortolker den på den anden måde. Hvem skal jeg tro, og hvem skal kunne dømme om det? Jo, I skal tro Gud, som taler tydeligt i sit ord, svarede reformatoren. Og ud over hvad ordet lærer eder, skal I hverken tro det ene eller det andet. Guds ord taler tydeligt for sig selv, og hvis det nogensinde skulle synes dunkelt, ved den hellige ånd, som aldrig modsiger sig selv andre steder, forklarer det samme mere klart, så det ikke kan blive, nogen tvivl, undtagen for dem, som absolut vil vedblive med at være uvidende. Sådan lød de sandheder, som den frygtløse reformator med far for sit liv sættige påhører af kongehuset. Med det samme ukuelige mod holdt han fast ved sit mål, og bad og kæmpede for herrens sag, indtil Skotland var blevet befriet fra pavevældet. I England mindskedes indførelsen af protestantismen som statsreligion forfølgelsen noget, men stansede den ikke helt. Skønt man havde givet afkald på mange af Roms læresætninger, var ikke så få af den skikke bevaret. Man forkastede pavens overhøjhed, men i stedet blev monarken ophøjet til kirkens overhoved. Inden for kirkens gudstjeneste var der stadig store afvigelser fra evangeliets renhed og enkelhed. Endnu forstod man heller ikke det store princip om religionsfrihed, skønt de protestantiske regenter kun sjældent tog deres tilflugt til de frygtelige grusomheder, som Rom anvendte mod kælderiet. Så indrømmede man ikke hvert menneske retten til at dyrke Gud efter sin egen samvittighed. Det kræves af alle, at de skulle tage den lære og overholde den form for gudstjeneste, som var foreskrevet af statskirken. De, der havde en afvigende mening, blev i højere grad mindre, i højere eller mindre grad forfulgt i de kommende århundreder. I det 17. århundrede blev tusinder af præster afsat fra deres embede. Med trusler om store bøder, fængsel og forvisning blev det forbudt folk at overvære nogen anden form for religiøse sammenkomst end dem, der var godkendt af kirken. De trofaste sjæle, som ikke kunne afholde sig fra at samles for at tilbede Gud, var tvunget til at mødes i mørke gyder i skumle kvistkammerer og på nogle af årets tider ved midnatstid i skovene. I skovens skyggefulde dyb delte dette tempel, som Gud selv har bygget, samledes disse adspredte og forfulgte Guds børn for at udøse deres sjælebøn og lovsang. Men trods for deres forsigtighed måtte mange lide for deres tro. Fængslerne var overfyldte, familierne blev splittet, mange blev forvist til fremmede lande. Dog var Gud hos sit folk, og forfølgelsen havde ikke magt til at bringe deres vidnesbyrd til tavshed. Mange blev fordrevet over havet til Amerika, og her lagde de grunden til den borgerlige og religiøse frihed, som har været dette lands bolværk og hæder. Men ligesom i apostlenes dage vendte forfølgelsen sig til at blive fremmende for evangeliet. I et afskyeligt fangehul, som var fyldt af ryggesløse personer og forbrydere, åndede John Bunyan selve himlens luft. Og her skrev han sin vidunderlige allegori om en pilgrimsrejse fra fordævelsens land til den himmelske stad. I mere end 200 år har denne røst fra fængslet i Bedford lyttet med betagende kraft til menneskehjertene, Bunyans pilgrimsvandring og grace abounding to the chief of sinners har ledt mange ind på livets vej. Baxter, Flavel, Alien og andre mænd med begævelse denne dannelse og dyb kristelig erfaring stod frem til tabt forsvar af den tro, som en gang for alle er blevet overgivet de hellige. Det, som blev udrettet af disse mænd, der blev dømt fredløse af denne verdens hersker, kan aldrig udslettes. Flavels Foundations of Life og Method of Grace har lært tusinder, hvordan de skulle overgive deres sjæl til Kristus. Baxter's Reformed Pastor har vist sig at være til velsignelse for mange, som ønskede en genoplevelse af Guds værk. Og en Saints Everlasting Rest har gjort sin gerning ved at føre sjæle hen til den sabbatshvile, som endnu står for Guds folk. 100 år efter, i en tid med stor åndelig mørke, trådte Whitefield og brødrene Wesley frem som fakkelbærer for Gud. Under statskirkens styre var det engelske folk sunket ned i en tilstand af religiøs forfald, som netop var til at skelne fra hedenskab. Naturfilosofi var gejstlighedens yndlingsstudium og rummede det meste af deres teologi. De højere klasser gjorde nar af fromhed og pralede af at være hævet over, hvad de kaldte dens fanatisme. De lavere klasser var groft uvidende og bytte for laster, mens kirken ikke mere havde hverken mod eller tro til at støtte sandhedens dybsunkne sag. Den vigtige læresætning om retfærdiggørelse ved tro, som Luther så klart havde fremsat, var næsten helt forsvundet af syne, og det katolske princip med at stole på, at gode gerninger kunne frelse, havde indtaget deres plads. Whitefield og brødrene Wesley, som var medlemmer af statskirken, søgte oprigtigt efter at vinde Guds yndest. Og man havde lært dem, at dette kunne opnås ved et dydigt liv og overholdelse af religionens forordringer. Da Charles Wesley engang blev syg og havde en følelse af, at døden nærmede sig, spurgte man ham, hvorpå han støttede sit håb om evigt liv. Hans svar lød: "Jeg har af bedste evne bestræbt mig for at tjene Gud." Da vennen, som havde stillet spørgsmålet, ikke lå til at være fuldt tilfreds med hans svar, tænkte Wesley: "Hvorledes er mine bestræbelser ikke et tilstrækkeligt grundlag for mit håb? Vil han berøve mig min stræben? Jeg har jo intet andet at stole på." John Whitefield, Whitehead, ja, life. Så tæt var det mørke, der lejede sig over kirken og skjulte for soningen, berøvede Kristus hans herlighed og vendte menneskets sjæle bort fra deres eneste håb om frelse, den korsfæstede frelses blod. Wesley og hans venner kom til at se, at sand fromhed bor i hjertet, og at Guds lov gælder tankelivet lige så vel som ord og gerninger. I deres overbevisning om, at hjertets renhed var lige så nødvendig som at forberede eller forbedre sig i det ydre, tog de med dyb alvor og fat på at leve et nyt liv. Ved de flittigste bestræbelser og megen bøn prøvede de at kue det naturlige hjertes ondskab. De levede et liv i selvfornægelse, barmhjertighed og ydmygelse, overholdt strengt og nøjagtigt alt, hvad de mente kunne bidrage til at hjælpe dem til at opnå det, de mest af alt ønskede, denne fromhed, som skulle sikre dem Guds velbehag. Men de opnåede ikke det, de søgte. Det var forgæves, at de prøvede at frigøre sig fra syndens forbandelse eller bryde dens magt. Det var den samme kamp, som Luther havde oplevet i sin sæde i Erfurt. Det var det samme spørgsmål, som plagede hans sjæl. Hvad ret har en dødelig over for Gud, Job 9:12? Den guddommelige sandheds ild skulle, selvom den vel næsten var ved at slukkes på protestantismens alter, tændes på ny ved den gamle fakkel, som gennem tiderne var gået fra hånd til hånd ved de bøhmiske kristnes hjælp. Efter reformationen var protestantismen i byen blevet nedtrampet af de katolske horder. Alle de, der afslog at afsværge sandheden, var nødt til at flygte. Nogle af dem, der havde søgt tilflugt i Sachsen, opretholdt der den gamle tro. Det var fra efterkommere af disse kristne, at lyse noget til Wesley og hans venner. Da John og Charles Wesley var blevet ordineret til præster, blev de udsendt til Amerika. Ombord på skibet var der en flok mæriske brødre. På overfarten mødte skibet voldsomme storme, og John Wesley følte, at han ansigt til ansigt med døden ikke havde nogen forvisning og fred med Gud. Tyskerne derimod lagde en ro og tryghed for dagen, som var ham fremmed. Jeg havde allerede længe, siger han, lagt mærke til, hvor alvorlig deres optræden var. De havde stadig givet beviser på deres ydmyghed ved at udføre det mest underordnede arbejde for de andre passagerer, det som ingen af englænderne ville påtage sig. Herfor hverken ønskede eller ville de modtage nogen betaling, men sagde, at det var sundt for deres hårdmodige hjerter, at deres kærlige frelser havde gjort mere for dem. Og hver eneste dag havde de haft lejlighed til at udvise en slags modighed, som ingen krænkelser kunne rokke. Hvis de blev skubbet, slået eller hvis de kunne rejse sig sætter op og gik deres vej, men aldrig hørte man en klage fra den. Nu var der her en lejlighed til at prøve, om de var frigjort fra frygtens ånd, ligesom de var det med hovmods, vredens og hævnens. Midt i den salme, hvormed de indledte deres gudstjeneste, prøvede en sø ind. Flænge storsejlede overskyllede skibet og strømmede ind mellem dækkene, som om det store dyb allerede havde opslugt os. Englænderne gav sig til at skrige forfærdeligt, tyskerne sang roligt videre bagefter, spurgte jeg en af dem, var ikke bange, han svarede nej, gudskelov. Jeg spurgte, men var jeres kvinder og børn da ikke bange, han svarede stille, nej, vores kvinder og børn var ikke bange for at dø. Efter ankomsten til Savannah boede Wesley en kort tid hos herren Hutterne og blev dybt betaget af deres kristlige adfærd. Han skrev om en af deres gudstjenester, som var en slående modsætning til den engelske kirkes døde formalisme, den store enkelhed, såvel som den højtid, der var over det hele, fik mig næsten til at glemme de 1700 år, der lå imellem, og tænkte mig, at jeg var til stede ved en af disse sammenkomster, hvor form og stat ikke eksisterede, men hvor teltmageren Paulus eller fiskeren Peter førte forsæde, dog med beviser for ånden og kraften. Da Wesley vendte hjem til England, var han ved en herren Hutters prædikants belæring nået til en klar forståelse af Bibelens tro. Han var blevet overbevist om, at han måtte forkaste altid til sine egne gerninger for at blive frelst og kun stole fuldt ud på Guds lam, som bærer verdens synd. Ved et møde i herren Hutter-samfundet i London blev der læst en udtalelse af Luther, som beskrev den forandring, som Guds ånd bevirker i den troendes hjerte. Mens Wesley lyttede, tændtes troens flamme i hans sind. Jeg følte, hvor mit hjerte på en mærkelig måde blev varmt, siger han. Jeg følte, at jeg stolede på Kristus alene som min frelser, og der blev givet mig en forvisning om, at han havde borttaget mine synder, jeg selv mine og frelst mig fra syndens og dødens lov. Gennem lange år ved møjsommelig og trøstesløs stræben, år med streng selvfornægtelse, selvbebrejdelse og ydmygelse, havde Wesley standhaftigt holdt fast ved sit eneste mål at søge Gud. Nu havde han fundet ham, og han havde opdaget, at den nåde, som han havde kæmpet for at vinde ved bønder og faste, var en gave, der var uden pris og uden penge. Da han først var blevet fast i troen på Kristus, brændte hans hele sjæl af ønsket om alle vegne at udbrede en viden om Guds herlige evangeliums frie nåde. Jeg betragtede hele verden som i sorgen, sagde han, og i hvilken del af den, jeg end befinder mig, regner jeg det for at være passende, rigtigt og min personlige pligt at forkynde alle, som er villige til at høre det glade budskab om frelsen. Han vedblev med at leve det samme strenge selvfornægtende liv, men nu ikke som grundlaget for som resultatet af tro, ikke som fromhedens rod, men som dens frugt. Guds nåde i Kristus er grundlaget for den kristnes håb, og denne nåde må give sig udtryk i lydighed. Wesleys liv var viet til at prædike de store sandheder, som han selv havde modtaget. Retfærdiggørelse ved troen på Kristi forsonende blod og Helligåndens fornyende magt over hjertet, og som en frugt deraf et liv, der er omdannet efter Kristi billede. Whitefield og brødrene Wesley var blevet beredt til deres arbejde gennem lang og hård personlig overbevisning om deres egen fortabte tilstand, og for at kunne være i stand til at udholde trængsler som Kristi gode stridsmænd, havde de været udsat for foragtens, spottens og forfølgelsernes ildprøve, både på universitetet og da de kom ind i præstegerningen. De og nogle andre, som gjorde deres fælles sag med dem, blev af deres ugudlige medstuderende med foragt kaldt metodister. Et navn, som i vore dage anses for ærefuldt, er et af Englands og Amerikas største kirkesamfund. Som medlemmer af den engelske statskirke var de stærkt knyttet til dens form for gudstjeneste, men ved sit ord havde Herren ladet dem se hen til et større mål. Helligånden tilskyndede dem til at prædike Kristus og ham korsfæstet. Den højeste kraft ledsagede deres gerning. Tusinder blev overbevist og virkelig omvendt. Det var nødvendigt, at disse får blev beskyttet mod glubske ulve. Wesley havde ikke nogen tanke om at danne et nyt kirkesamfund, men han organiserede dem under det, som kaldes metodistsamfundet. Det var en forunderlig og prøvende modstand, som disse prædikanter mødte fra statskirken. Dog havde Gud i sin visdom styret begivenhederne, så reformationen kom til at begynde inden for selve kirken. Var den kommet helt udefra, ville den ikke være trængt igennem, hvor der var så hårdt brug for den. Men da vækkelsesprædikanterne var kirkens egne mænd og arbejdede inden for kirkens rammer, hvor de på nogen måde kunne finde lejlighed til det, havde sandheden adgang, hvor dørene ellers ville have været lukket. Nogle af præsterne blev vagt op af deres åndelige sløvhed og blev nidkære prædikanter i deres egne sogne. Kirker, der var stivnet i formalisme, blev genfødt til et nyt liv. På Wesleys tid, som til alle tider af kirkens historie, udrettede mænd med forskellige slags begævelse deres tildelte arbejde. De var ikke enige om et hvert lærespørgsmål, men alle lod de sig lede af Guds ånd og forenedes i det alt overskyggende mål at vinde sjæle for Kristus. På et tidspunkt troede forskellighederne mellem Whitefield og brødrene Wesley med at skabe en kløft imellem dem. Men da de havde lært ydmyghed i Kristi skole, forsonedes de ved en gensidig overbærenhed og kærlighed. De havde ingen tid til overs til at skændes, men det vrimlede med vildfarelse og synd alle vejen, og syndere gik deres undergang i møde. Det var en stigende vej, Guds tjener måtte gå. Indflydelsesrige lærte mænd anvendte deres magt imod den. Efter en tids forløb lagde mange af præsteskabet en udpræget fjendtlig indstilling for dagen, og kirkedørene blev lukket i for den rene tro og dem, som forkynder den. Gejstlighedens fremgangsmåde med at fordømme dem Fra prædikestolen kaldte mørkets, uvidenhedens og uretfærdighedens elementer frem. Atter og atter undgik Wesley døden ved et mirakel af Guds nåde. Når mængdens raseri var blevet optændt imod ham, og der ikke syntes at være nogen mulighed for at undkomme, stod en engel i menneskeskikkelse ved hans side. Folkehoben ved til side, og Kristi tjener kom i sikkerhed bort fra det farlige sted. Wesley fortalte om, hvordan han ved en af disse lejligheder var blevet befriet af den rasende pøbel. Mange forsøgte at kaste mig på jorden, mens vi gik ned af en glat sti imod byen. De mente sikkert, at hvis jeg først lå på jorden, kunne jeg næppe rejse mig igen, men jeg snublede ikke en eneste gang, og kom heller ikke til at glide, før jeg var sluppet helt fri fra den. Skønt mange gjorde sig umage for at få fat i min krave eller mine klæder for at trække mig ned, kunne de slet ikke få ordentligt fat. Kun én fik tag i min vests ene skøde, og stod snart efter med det i hånden. Det andet skøde i vest lomme, der lå en pengeseddel, blev kun halvt revet af. En kraftig mand lige bagved slog flere gange efter mig med en stor egekæp, og hvis han blot en gang havde ramt mig i nakken, ville han have kunnet spare sig for yderligere ulejlighed. Men ved hver gang blev slaget drejet til side, jeg ved ikke hvordan, for jeg kunne ikke flytte mig, hverken til højre eller venstre. En anden kom farende gennem trængselen og løftede armen til slag, men lå den pludselig falde og klappede mig kun på hovedet i det, han sagde, sikke et blødt hår han har. De allerførste mænd, der blev omvendt, var byens helte. De, som ved alle lejligheder anførte det yderste par, og hvoraf en havde været præmiebokser ved markedsløjerne. Hvor er dog Gud mild, når han vil forberede os til at gøre sin vilje? For 2 år siden strejfede et stykke af en mursten mine skulder. Et år efter var der en sten, som ramte mig mellem øjnene. For i måned fik jeg et slag, og nu i aften 2. Det ene, før vi kom ind i byen, og det andet, efter at vi var gået ud. Men begge var de forintet af regne. Forskyndt en mand slog mig i brystet af alle kræfter, og en anden på munden med en sådan kraft, at blodet straks strømmede ud, følte jeg ikke mere smerte end ved nogen af slagene, end hvis de havde rørt mig med et halmstrå. Denne første tids metodister, både lægefolk og prædikanter, måtte tåle latterliggørelse og forfølgelse såvel fra medlemmer som af kirken som fra de åbenlyst irreligiøse, der var blevet opflammet ved de andres falske fremstilling. De blev indkaldt for rettens domstol. Ja, det var kun af navn for retfærdighed, var en sjælden ting ved den tids domstole. Ofte led de overlast fra deres forfølge. Pøbelen gik fra hus til hus, ødelagde møbler og ejendele, plyndrede, som de havde lyst til, og mishandlede brutalt både mænd, kvinder og børn. I nogle tilfælde blev der udsendt offentlige meddelelser med opfordring til dem, der havde lyst til at hjælpe med at knuse vinduer og plyndre metodisternes hjem, om at samles på nærmere angivet tid og sted. Disse åbenlyse overtrædelser, både Guds og menneskers lov, fik lov til at passere uden påtale. Der blev gennemført en systematisk forfølgelse af et folk, hvis eneste fejl var den, at de søgte at vende synderes fødder fra ødelæggelsens vej til helliggørelsens vej. John Wesley sagde med hensyn til de anklager, der rejstes mod ham og hans meningsfælde, nogen hævder, at disse mænds lære er falsk forlagtig og sværmerisk, at den er ny og indtil for nylig helt ukendt, af den af kvækertro fanatisme, papisme. Hele denne hykleri er allerede rykket op med rode, da det tydeligt har vist sig, at denne lærer i alle henseender er skriftens almindelige lærer, som vores egen kirke fortolker den. Derfor kan den hverken være falsk eller fejlagtig, hvis man forudsætter, at skriften er sandhed. Andre forsikrer, deres lærer er alt for streng, de gør vejen til himlen for trang, og dette er i sandhed den oprindelige indvending, ligesom det i nogen grad, de nogen tid næsten var den eneste, og ligger hemmeligt til grund for tusinde andre, som kommer frem under forskellige skikkelser. Men gør de mon vejen til himlen tungere, end vor herre og hans apostel gjorde den, at deres lærer strenger end Bibelen? Overvej blot nogle få tydelige skriftord. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl og hele dit sind. Jeg siger jer, at menneskene skal gøre regnskab på dommens dag, for hvert unyttigt ord de taler. Enten I nu spiser eller drikker eller hvad I gør, så gør det alt til Guds ære. Hvis deres lærer er strengere end denne, så bør de dadles, men deres samvittighed siger jeg, at dette er det, det er den ikke. Og hvem kan være et græn mindre streng, uden at forvanske Guds ord? Kan nogen husholder over Guds hemmeligheder findes tro, hvis han forandrer noget i dette hellige pans? Nej, han kan intet ophæve. Han kan intet svække. Det er hans pligt at forkynde for alle mennesker. Det er ikke muligt for mig at indrette skriften efter deres smag. I må leve op til den eller gå til grunde for evigt. Det er den virkelige årsag til, at den anden almindelige yndede klage, som gælder disse menneskers ubarmhjertighed. Er det der virkelig ubarmhjertige? Er de der virkelig ubarmhjertige? I hvilken henseende giver de ikke de sultne mad og de nøgne klæder? Nej, det er ikke det. I den retning fordømmer de ikke noget. Men de er så ubarmhjertige i deres dom. De mener, at ingen kan blive frelst uden deres ligesindede. Det åndelige forfald, som havde vist sig i England lige før Wesleys tid, skyldtes i høj grad antinomistiske lærer. Den antinomistiske lærer. Mange påstod, at Kristus havde afskaffet moralloven, og at kristne derfor ikke havde nogen forpligtelse til at overholde den, at den, der tror, er fritaget for de gode gerningers trældom. Andre erklærede skønt de indrømmede, at loven er evigt, at det er unødvendigt for præster at formane folk til lydighed over for deres forskrifter, da de, som Gud havde udvalgt til at frelse, ved Guds nådes uimodståelige tilskyndelse ville blive ført til at udøve fromhed og dyd, mens de, som var fordømt til evig fortabelse, ikke havde kraft til at adlyde den guddommelige lov. Der var også andre, som holdt på, at de udvalgte ikke kan miste nåden eller kunne klippe Guds behag, men som kom til den endnu mere afskyelige slutning, at de slette handlinger, de begår, ikke er virkelig syndige og heller ikke kan betragtes som eksempler på deres overtrædelse af Guds lov. Følgelig har de ingen grund til hverken at bekende deres synder eller opføre med dem ved et anger. McClintock og Strong antinominans. Derfor erklærede de, at selv en af de skamligste synder, det i hele verden anses for at være en grov overtrædelse af Guds lov, ikke i Guds øjne er nogen synd. Hvis den bliver begået af en af de udvalgte, fordi det er en af de væsentligste og særlige kendetegn for de udvalgte, at de ikke kan gøre noget, som hverken misager Gud eller er forbudt ved hans lov. Denne uhyrelige lære er i væsentlig grad den samme, som senere blev fremført af populære pædagoger og teologer. At der ikke findes nogen uforanderlige Guds lov som retfærdighedens rettesnor, men at moralens målestok angives af samfundet selv og tit har genstand for forandringer. Alle disse tanker havde deres oprindelse i den samme mesterhjerne hos ham, der selv blandt himlens syndfri beboere begyndte sit værk med at forsøge at nedbryde Guds lovs retfærdige skranker. Læren om den guddommelige forudbestemmelse, som fastsætter menneskers karakter, så den ikke kan ændre sig, før til en fuldstændig forkastelse af Guds lov. Wesley modsatte sig standhaftigt de antinomistiske lærers vilfarelser og viste, at denne lærer, som førte til antinomisme, var i modstrid med skriften. Guds nåde blev åbenbart til frelse for alle mennesker. Dette er godt og velbehageligt for Gud, vor frelser, som vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden. Så der er kun én Gud og kun én mellemmand imellem Gud og mennesker, menneske Kristus Jesus, der gav sig selv som løsesum for alle, Titus 2:11, 1. Timotheus 2:3-6. Guds ånd skænkes os frit, for at alle skal være i stand til at komme i besiddelse af frelsens middel. Kristus, som er det sande lys, oplyser hvert menneske, Johannes 1:9. Mennesker går glip af frelsen ved deres egen trodsige afvisning af livets gave. Som svar på deres hævdelse af, at de 10 bud ved Kristi død var blevet ophævet sammen med ceremonieloven, sagde Wesley, moralloven, som den indeholdes i de 10 bud og indskærpes af profeterne, er ikke ophævet med Kristus. Det var ikke hensigten med hans komme at tilbagekalde noget som helst af dette. Det er en lov, som aldrig kan brydes, og som står fast som det trofaste vidne i himlen. Den har været til fra verdens begyndelse og var skrevet ikke på stentavler, men i hjertet hos alle menneskenes børn, når de fremkom af skæberens hænder. Og skønt de bogstaver, som engang blev skrevet af Guds finger, nu i høj grad er vansiget af synd, så kan de dog aldrig helt udslettes, så længe vi har nogen fornemmelse af, hvad der er godt og hvad der er ondt. En hver del af denne lov må bevare sin gyldighed for hele menneskeslægten og for alle sider. Den er hverken afhængig af tid eller sted, eller af nogen andre forhold, som er tilbøjelige til at forandres, men af Guds natur og af menneskens natur og deres uforanderlige forbindelse med hinanden. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at fuldkomme. Uden tvivl er hans mening her i samklang med alt, hvad der går forud og alt, hvad der fører efter. Jeg er kommet for at genoprette den i hele dens sin fylde, trods alle menneskelige kommentarer. Jeg er kommet for at kaste det klareste lys over, hvad der var mørkt og dunkelt deri. Jeg er kommet for at forkynde hver enkelthedens sande og fulde betydning, for at vise længden og bredden og den fulde udstrækning af hver eneste bud, som den indeholder, højden og dybden og den ufattelige renhed og åndelige fylde i alle dens forgreninger. Wesley forkyndte den fuldkomne harmoni mellem loven og evangeliet. Der var altså den snævrest mulige forbindelse imellem loven og evangeliet. På den ene side baner loven stadig vej for evangeliet og peger hen imod det. På den anden side lærer evangeliet os bestandig en mere krævende opfyldelse af loven. Loven byder os for eksempel at elske Gud, at elske vor næste, at være sagtmodig og ydmyg og fromme. Vi mærker, at vi ikke er i stand til dette, ja, at for mennesker er det umuligt, men vi ser et løfte fra Gud om at give os denne kærlighed og at gøre os sagtmodig, ydmyg og fromme. Vi holder fast ved dette evangelium, ved dette glade budskab, og det sker os efter vores tro og lovens krav skulle opfyldes i os ved troen på Kristus Jesus. Øverst blandt kirkens evangeliums fjender, siger Wesley, står de, som klart og åbenlyst dømmer loven og taler ilde om loven, som lærer andre at bryde, at opløse, at svække, at løse fra forpligtelsen. Ikke blot et bud, hvad enten det er blandt de mindste eller de største, men alle budene under et. Det mest overraskende ved alle de omstændigheder, der knytter sig til dette store bedrag, er, at de, som overgiver sig til det, virkelig mener, at de er Kristus ved at nedbryde hans lov, og at de herliggør hans tjeneste, mens de omstyrter hans lære. Ja, de lærer ham på samme måde, som Judas gjorde, da han sagde, hvad hilser Rabbi og kyssede ham. Og med den samme ret kan Kristus sige til hver eneste af dem, forråder du menneskesønnen med et kys? Det er intet mindre end at forråde ham med et kys, når man taler om hans blod, man tager hans krone bort, at regne hver enkelthed i hans lov for intet, og når foregivende af hans fremme, at fremme hans evangelium. Heller ikke kan nogen undgå denne anklage, hvis han prædiker troen på en sådan måde, at han enten direkte eller indirekte stiler mod at tilsidesætte en eller anden gren af lydigheden. Den, som prædiker Kristus for at ophæve eller på anden måde svække det mindste af Guds bud. Til dem, der hævdede, at Wesley, at prædiken evangeliet opfylder alle lovens formål, svarede Wesley, dette benægter vi fuldstændigt. Det opfylder ikke lovens allerførste formål, nemlig at overbevise mennesket om synd, at vække dem, der stadig sover på helvedes rand. Apostlen Paulus erklærer, at ved loven når man nemlig kun til at kende sin synd, og først når et menneske er overbevist om synd, kan det virkelig føle sit behov for Kristi forsonende blod. De raske har ikke brug for læge, men de syge, siger vor Herre selv. Det er altså urimeligt at tilbyde læge til dem, der er raske, eller som i det mindste bilder sig ind at være det. Først må de overbevises om, at de er syge, ellers vil de ikke takke dig for dine anstrengelser. Lige så urimeligt er det at tilbyde Kristus til dem, hvis hjerte er rask og sundt, fordi det endnu aldrig har været knust. Mens Wesley således prædikede Guds nådes evangelium, søgte han ligesom sin mester at løfte lovens højhed og ære. Med troskab udrettede han den gerning, Gud havde givet ham, og vidunderlige var de virkninger, han fik lov at se. Ved afslutningen af sit mere end 80 år lange liv over et alt århundrede heraf tilbragte som rejsende præst, talte hans erklærede tilhænger over 500.000 til sjæle. Men de fleste af dem, der gennem hans stræben var blevet hævet op fra syndens ødelæggelse og nedværelse til et højere og renere liv, og alle de, som ved hans lære havde opnået en dybere og rigere erfaring, vil aldrig blive kendt, før at hele de frelste skare skal samles i Guds rige. Hans liv blev en uvurderlig lærer for enhver kristen. Måtte denne kristi tjeners tro og ydmyghed, utrættelig nedkærhed, opoffrelse og selvhengivelse genspejles i kirkerne i dag.